prvýkrát, keď sa človek stretne s okruhom, podľa mňa, tak dostane taký rešpekt voči tomu všetkému.
L3E Pozitív je lifestyleový motorkársky kanál pre všetkých, ktorí majú rovnakú krvnú skupinu. V dnešnom podcaste sa dozviete zaujímavé informácie týkajúce sa jazdy na okruhu. Z Aquaprofi Racing týmu je hosťom víťaz Slovenska z roku 2018 Dušan Kovarík.
A tak by sme mohli začať sa rozprávať o tom, že ako si sa vlastne dostal vôbec k tomu, že si prvýkrát sadol na motorku. Čo ťa k tomu viedlo?
Takže ja ešte skôr, jak som vôbec začal jazdiť, tak som išiel onlineovky a som na tom dosť letel. Takže som vlastne závodil na počítači. Prišla nová hra R Factor, čo je vlastne simulácia toho jazdenia. Takže to ma úplne zaujalo, lebo tam boli vidieť hneď rozdiely medzi jazdcami, hej, a súťaženie, body. Takže ma to úplne zobralo. Bola na to česká dobrá simracingová ako stránka, kde boli servery, kde sa to vlastne jazdilo. No a potom sa otvoril okruh Slovakia Ring v 2010 a 2009. A v 2010 už som vlastne išiel vyskúšať s takou starou motorkou jazdu, ako normálne, tak jak chodia hobbyjazdci.
Že bol nejaký deň otvorených dverí?
Klasika voľnej jazdy. No a potom som začal jazdiť agentúry, bol vtedy Fan Cup, veľmi lacná agentúra. A vlastne to stalo nejakých 70 eur so všetkým, hej. Takže to sa dobre jazdilo, takže veľa sa trénovalo. Potom došla motorka, super športová. A vlastne vtedy som zistil, že už vlastne jazdím na okruhu. A nešlo z toho nejak už vycúvať. A potom to už je taký príbeh o tom závodení, o tom trénovaní, zlepšovaní sa. A prvé pády samozrejme, rozmýšľanie, že či to má cenu, hej. A tak som si povedal, že dokiaľ sa fakt, že nezraním a nebude nejaký prúser, tak sa to dá vydržať. Uh-huh. A dokiaľ budú peniaze, aspoň také nejaké, na také malé závodenie. No a jazdím to teraz.
A čo ťa viedlo k tomu, že si sa rozhodol, že nezameriaš sa na ten e-šport, ale skôr tu budeš praktikovať v reálnom svete? Lebo ma celkom zaujalo to, že si ty vlastne začínal, ako si spomínal, ten trenažér a vlastne mohol si sa uberať aj tým e-športovým smerom, ale napriek tomu si sa rozhodol, že radšej budeš jazdiť na skutočnej motorke na okruhu.
Tak to sa nedá samozrejme porovnať, ne? To, keď ideš na tom okruhu, tak to, veš, teraz už mi naskakujú zimomriavky. To proste je zážitok, to je výzva, to je všetko. A na simracingové jazdenie som vôbec nezanedbrel, to proste jazdím. Aj keď ne úplne súťažne, ale trénujem, lebo mi to aj pomáha. Je to vlastne aj o psychike, o sústredení. Takže mám to tak spojené cez zimu simracing, cez leto motorky.
Jasne, čiže to máš akože formou tréningu naďalej.
Áno, teď sa to úplne super doplňa. Používajú to jazdci na autách. Priamo simulujú svoje autá. Aj Maťo Homola má priamo hru pripravenú vlastne na to, aby mohol trénovať. A tiež to tak rieši, že jazdí pol online a pol teraz okruhy a hlavne po tomto covide, hej, keď bolo všetko zavreté, tak ten online sa úplne rozmohol medzi takto závodníkov. Boli rôzne súťaže. Takže tak. Uh-huh.
A keď spomínaš, že si teda išiel vyskúšať ten Slovakia Ring, aká to bola motorka, na ktorej si prvýkrát išiel na Slovakia Ringu?
To bol Triumph Trident 900. To je vlastne strašne ťažká cestovná motorka, trojvalec, asi 100 koňová. Výfuky úplne boli dole, takže prvá úprava bolo, sme museli natiahnuť výfuky trošku vyššie, aby som ich nešuchal. No a potom už som začal šúchať stupačky a potom už s tou motorkou som tam nemohol ísť. Tak,
čiže si došiel na hranice tej motorky, áno, kvázi. Áno,
tak som riešil vlastne Superšporta.
OK, a ten Superšport bol?
Honda, tu čo mám doteraz.
No ja viem, ja som ju videl, keď sme tam vchádzali a verím tomu, že spravíme nejaký záber z nej. Ja len aby vedeli aj tí diváci potom, že o akej motorke sa vlastne bavíme.
Je to CBR-ka Honda. Veľmi dobre som ju kúpil, ani som nevedel, že Hondy sú také dobré. Rozmýšľal som medzi Yamaha a Hondou, došla Honda, ale až časom som sa dozvedel, že som dobre kúpil, síce je to slabšia motorka, ale je menšia a vydrží motor, vydrží všetko, je to viac mi je bezúdržbová motorka. Uh-huh. A mne sa to potvrdilo, ja som vlastne na jednej motorke jazdím, to je nejakých 9 rokov, takže okrem bežného servisu, ale samozrejme do toho, keď je to okruhová motorka, tak do toho spadá výmena ložisk na kľuke a takéto bežné veci, sem tam prevodovka.
Čiže ten servis je trošku iný ako pri obyčajnej
hej, motorke. Treba si strážiť hlavne ložiska na kľuke alebo volu ventilov, rozvodovú reťaz, pretože na tom okruhu to ide stále v obmedzovači a ten motor si treba strážiť. Na to sú finty, motohodiny. Uh-huh. To potom môžeme prebrať pri nejakej údržbe, že čo všetko zahŕňa taká údržba motorky.
Jasné. A ono je tá CBR-ka, tá RR verzia, že?
Áno.
Lebo to som čítal niekde, že vlastne oni, tá Honda, vyvinula tú CBR 600 RR ako prvú motorku, ktorá vyslovene mala byť závodná, lebo dovtedy Honda stále vyvíjala nejakú klasickú verziu tej motorky cestnej a z tej potom spravili športovú verziu na okruhy. A tomu to bolo presne naopak, že najprv vyvinuli športovú vyslovene verziu tej motorky, ktorú potom polúčtili aj pre obyčajných smrteľníkov, aby na nej mohli jazdiť. A práve preto má byť tá motorka taká dobrá, aká je. Aj keď je pravda, to čo si spomínal aj ty, že oproti, dajme tomu Kawasaki alebo Yamaha, bola o čosi slabšia. Ale zase správala sa kultivovanejšie.
Motorka bola načasová, lebo vlastne do dnešnej doby sa vyrába, ja by som povedal, že identický model. Mm-hmm. Možno s nejakými drobnými zmenami, ale motor a všetko je do dnešnej doby od roku 2007 do 2022 sa vyrába vlastne rovnaká motorka tej Hondy.
A keď vravíš teda, že celú tú dobu jazdíš na tej istej motorke, rozmýšľal si niekedy nad tým, že by si ju vymenil na nejaký iný model alebo inú značku?
Áno. Stále som s tým nejak zápasil, lebo som vedel, že Honda je úplne najslabšia motorka v poli a ani tie úpravy nie sú úplne bohujaké a Yamaha alebo Triumph majú o moc lepšie možnosti. A keby som cítil fakt, že mi chýbajú tie kone, že by mi utekali tie motorky na dráhe, tak by som do toho musel ísť, to by ma donutilo, ale tým, že som taký ľahký a viacej menej mi to zatiaľ stačilo na tú moju rýchlosť, tak som zostal pri Honde hlavne kvôli tomu, že je to veľmi lacné jazdenie okay. na tie naše pomery.
Čiže v porovnaní s inou značkou je to ľahšie?
No, hlavne na udržbu a všetko. Je to vďačná motorka, ako veľmi dobre spravená. Chladí perfektne, úplne všetko super.
Dobre, čiže rozmýšľal si nad tým, že by si ju teda vymenil, ale zatiaľ si nebol nútený. Ak by si teda išiel do inej značky, alebo inej motorky, iného modelu, tak čo by to bolo? Alebo o čom by si tak sníval, že by si chcel mať na okruhu takú motorku?
Už by som išiel do Triumfa, pretože to je silná motorka a považuje sa to za 6-stovkovú kubatúru, takže si myslím, že kto má Triumfa, má veľkú výhodu v poli. To je tuším 140 koňová motorka len v základe. Uh-huh. A to je rozdiel asi 20 koní Okay. Motorke. To je veľký rozdiel.
A keď sa bavíme o tom, že na okruhu jazdíš na Honde, na bežných testách, neviem, keď ideš na výlet alebo do roboty, keď chodíš na motorke, tak to je aká motorka?
Na cestu mám Yamaha Fazer 600. To je vlastne tiež 100-koňová motorečka, taký už starší vlastne model, ale do roboty, na výlety, výborná motorka. Trošku tak pripomína Supersport, malinko. Mm-hmm. To má 17 kolesa, má to výkon. Ale skúšal som s tým aj na okruhu, ale nedopadlo to dobre. Takže no, vyletel som s tým z dráhy, pretože už asi po 5. kole mi vymekla brzda predná. A vedel som o tom, že už je taká mekšia, hej, tak som ešte chcel trošku si tak pojazdiť, lebo som bol iba raz s tou motorkou si to tak vyskúšať. No a bol som nutený trošku zabrzdiť zadnou brzdou. No a tým, že to nemá ani anti-hooping, tak som to trošku prehnal s tou zadnou brzdou a sa mi teda chytil zadok do fleku. A vlastne motorka, to bolo po cieľovke na Slovakia Ringu, tam som mal podľa mňa okolo 200. Hej, ten Fazer sa vie docela dobre rozbehnúť. No tak som vyletel s tým do štrku. Našťastie som nespadol, nič, len som bol celý zaprašený, pretože tiež už som párkrát vletel do štrku, platí jedno pravidlo, jak vletíš do štrku, tak mierne zatiahnu za plyn a vie sa čo najďalej po tom štrku a nebrzdiť, hej, lebo ako náhle sa zahrie predné koleso, tak je to veľmi škaredý pád, pretože to sú zápestia, kľúčna kosť a okay. problémy.
No pre mňa ako laika prvé, čo by bolo, že keď vyletím v strate, aby som čo najskôr zastavil.
To je hotové.
OK. Dobre, dobre vedieť. Ak sa tam dostanem, tak budem si na to dávať pozor.
Áno.
Lebo logicky, vieš, ako logicky pre mňa ako laika by bolo, že vyletíš, tak čo najskôr zastaviť, aby to nedopadlo ešte horšie. Vieš.
Hej, ako ale Slovakia Ring je špecificky tým, že to rýchla dráha a je všade okolo štrk. Takže keď ideš po brzdách rovno, tak letíš, vlastne máš veľmi dlhú výjazdovú zónu, tak vieš tam pekne ísť po tom štrku. Podľa mňa nevšade sa toto samozrejme dá.
Jasne.
To musíš vedieť odhadnúť. Ale Slovakia Ring je týmto, lebo už som viacejkrát takto bol v tom štrku, takže není to pre mňa nikdy žiadny problém.
Jasne. Čiže máš tam bezpečnú zónu, keď hej, vieš zastaviť.
Proste, hej, keď je motorka narovnaná a idem do štrku, tak to je vlastne, to sa nič nedieje, motorka pekne Supersport sadne na spodok, na spodný kryt a viem, jak motorový čln ideš vlastne a motorka sama zastaví, zostane stať hlboko v štrku takto rovno, hej.
Jasno, čiže zaborí do
zaborí vlastne sa do toho, dojdu maršali, vyhrabú to a je to hotové.
OK. A keď teda spomínaš, alebo si spomínal na začiatku, že si povedal, že kým budú nejaké menšie zranenia a nič vážne, takže budeš jazdiť. Mal si aj nejaké vážne zranenie, po ktorom si povedal, že teda aj tak to nevzdáš?
Ja mám veľké šťastie, lebo padám jak hnilá hruška, viacej menej, ale nikdy sa mi, musím si zaklopať teda, aj na drevo, aj na všetko, že sa mi nikdy nič vážnejšie nestalo. Možno raz som mal palec, tuším, zodratý z rukavice, že som mal predieramenú rukavicu, som sa šuchol o asfalt, mal som tam niečo, možno nejaké modriny, ale nikdy nič zlomené.
Čiže platí to pravidlo, že kto nepadá, ten nezrychluje?
No jasne.
Lebo toto počúvam od skúsených motorkárov väčšine, že kým nepadneš, dovtedy nie si motorkár, respektíve kto nepadá, ten nezrychluje.
Áno, akože samozrejme to platí iba z časti, pretože aj moji spolubojovníci, moji jazdci, čo spolu jazdíme, sú jazdci, ktorí povedzme za celý ten čas, čo s ním jazdím, padol napríklad kamarát iba jedenkrát.
Okay.
A jazdí pekne, zrychluje, hej, bojí sa toho, že spadne, tak si dáva pozor, ale zrychluje. Ide mu to síce to zrychľovanie pomalšie, ale kontinuálne fakt 8 rokov, čo ho poznám, alebo 7, postupne zrychluje, urobí si postupne úplne, nejde na to tak rýchlo, jak ja, napríklad, ale je tam vidieť pekne posun a robí to pomaličky. Je furt lepšie ísť na tú hranu s tou motorkou a predísť tomu pádu tým, že proste si nechávaš rezervu v takej tej časti, keď sa donútiš v lete do tej zákruty a vieš, že si teda dlhý a že to je prúser, že už nevieš, čo máš robiť alebo tak, tak sa musíš proste dostať do takého štádia, v motoškole to presne učíme, že si musíš radšej teda nechať ten kus asfaltu, čo je ešte teda mimo tvoje stopy, presne na to, aby si, keď neskoro zabrzíš, aby si teda už tú zákrutu predal, celú jak je, a len zachraňoval vlastne to, aby si nešiel na cestu. Čiže využiješ celý ten brzdný bodav tak, aby si tú motorku nakrúžil tak, aby si proste to iba vzdal. Lebo keď ťa to vyplaší, hej, že sa niečo, že sa donútiš do rýchleho nájazdu a zrazu vidíš, že je zle, tak zostaneš vlastne strnutý, motorka presne fungovať, lebo vlastne čakáš, čo sa bude diať, a to je na 80% hotový pád, pretože tá motorka už vôbec vlastne nefunguje, ty nefunguješ a letíte proste niekam, a tieto pády bývajú najčastejšie. Hej. Keď takí skúsení jazdci MotoGP, oni fakt, že keď padnú, tak to už je, to je vidieť, že už nepobrala tá guma. Oni nespravili nič zlé, čo by nerobili predtým, ale idú fakt na tej hrane tak, že už raz tá guma nezabere. A je to otázka šťastia, nešťastia. Ale amatéri alebo takíto začínajúci asi padajú len na svoju chybu.
Okay.
Nikdy ne na rýchlosť, lebo si neviem predstaviť, že by nejaký nováčik vletel do zakruty tak, ktoré, že by sa to nedalo vybrať.
Jasno.
Hej.
To, že to skôr o tom, že to nemá ešte ten skills.
Presne tak, nemá nacvičené tu proste ten moment, to ťa vyplaší. Keď sa lebo to môžeš mať nacvičené koľkokrát chceš, hej, ale proste dojde moment, že vieš, že je niečo zlé a zostaneš strnulý, skameneš a to ťa privede vlastne na asfalt a to je zase hotové.
Keď sme sa bavili o tom, že vyskúšať si okruh a podobne, asi spomínal to, že človek tam môže prísť s civilnou motorkou na ten okruh a si zajazdiť, že nemusíš mať vyslovene okruhovú motorku, pokiaľ to teda nebudeš riešiť profesionálne, alebo nemáš v pláne to riešiť profesionálne, tak môžeš aj s obyčajnou motorkou prísť a si zajazdiť, len ja keby som prišiel so svojou civilnou motorkou, tak nikdy nebudem skúšať hranice svoje a svojej motorky, lebo práve sa budem bať toho, že ak plesknem, tak tá motorka pôjde do kytek. No, respektíve tak, bude to stáť niečo, aby som ju zase dal dokopy.
To je ďalšia vec, čo ťa drží vlastne na úzde, keď máš naleštenú motorku, čo je v podstate dobré, hej, že máš rešpekt. Ale aj tak si ne... Prvýkrát, keď sa človek stretne s okruhom, podľa mňa, tak dostane taký rešpekt voči tomu všetkému, že sa uvedomí okamžite. Hej. Ja som tiež išiel, keď som videl jazdiť takto, tak som si myslel, že mi to pôjde akože hneď, hej. Že čo to je, veď to držíš plný plyn, zabrzdíš zase plný plyn a tak. No a začínal som v D-čku v skupine, hej. A tam sú takí tí najslabší jazdci a tí ma predbiehali takým štýlom, že som odchádzal potom dní vlastne úplne maličky a zistil som, chytil som sa taký rešpekt, zistil som, že aj tu asi to nebude len o tom pridávať plyn, hej, že treba trošku aj rozmýšľať a tak, a zdalo sa mi to úplne nepochopiteľné, tie náklony, a išiel som potom, proste som chcel som sa to naučiť a vlastne došiel som takými pomalými krokmi na to, ako zrychľovať, A zistil som časom, že sa to dalo moc rýchlejšie, keby som dodržiaval, hej, niektoré veci, ale na čo som prišiel až neskôršie. Takže aj toto je vlastne cieľ tej motoškoly, že tým, že sa to učíš pod nejakým dozorom a je to vlastne je spravený systém, je spravená metodika, tak sa vyvaruješ chyba, učíš sa vlastne na chybách iných, na mojich konkrétne, sa viem naučiť iného jazdca, lebo viem ho proste vyvarovať takým zbytočnosťam, jak mne sa stávali, že napríklad som spadol na to, čo je úplne nepochopiteľné, ale spadol som na to, že som zatváral plyn, ale nezatváril som si ho ešte úplne a zmáčkol som prednú brzdu. Hej, že to bolo také, že som chcel to rýchlo spraviť, tak som si zobral predok a to sú najhoršie pády, že vlastne letíš, motorka ide do boku a ty letíš rovno v tej rýchlosti takto na papulu. Takže zase mám, toto som prežil, motorka sa opravila, ale mám z toho skúsenosť, mám nacvičenú perfektnú vec, ktorá ma vlastne vždy už zachráni, že si dávam pozor na to, že mám natrénovanú zaklapávanie plynu takým spôsobom, že som presvedčený o tom, než stlačím brzdu, že ten plyn je zaklapnutý. Lebo napríklad po pol hodine jazdy alebo po preteku, keď máš také tvrdé ruky a nemáš cit, keď máš zvyk, že pustíš takto ručku a akože sa ti zavrie plyn, tak ty nemusíš dobre cítiť, hej, že si tú ruku správne otvoril, necítiš, že sa ti tam pretočil ten plyn a zmačíš si prednú brzdu a je prúser ako hovado. Takže ja musím cítiť normálne na rukavici, že klaplo, že sa zavreli klapky a že mačkám brzdu. A trvá to akože úplne milisekundu, ale vždy to musím spraviť.
Jasné. A je nejaká vec, taká tá najčastejšia, ktorú začínajúci jazdci, ktorí pôjdu prvýkrát na okruh, tak robia ako najčastejšiu chybu?
To sú...
Alebo ich je viacej?
Áno, to je súčet chyb. Ani ne, že chyb, ale keď niekto nepozná tie finty...
Alebo zlozvykov.
To nemáš ako zlozvyky, keď ideš prvýkrát na okruh. Keby si jazdil 5 rokov, jak magor na okruhu a nezlepšuješ sa a nachytáš zlozvyky, tak to je možno...
Áno, myslel som to skôr v takom ponímení, že môže byť, že niekto jazdí bežne akože na ceste, jak drak, si myslí, že aký je super jazdec, tak ako si sám spomínal, že potom, keď prídeš na ten okruh, tak zrazu zistíš, že si úplne maličký oproti tým jazdcom, ktorí tam už jazdia dlhšie a to ego ide tak, kde úplne do minusu. A čiže môže byť, teoreticky teda predpokladám, že budem jazdiť na cestách, myslím si, že aký som super jazdec a prídem na okruh a zistím, že tá technika, ktorú ja mám ako jazdeckú...
To je väčšinou. To je presne tento prípad, čo si opísal, je, to sa týkalo aj mňa, že ja som jazdil vlastne celý život na ceste a chcel som jazdiť, teda si vyskúšať, jak tá motorka ide rýchlo a všetko, jak to brzdí a myslel som si, že to nebude také zle, že hneď budem tam pekne jazdiť s nimi, s chalaňmi a tak. Ale to realita bola úplne iná. To fakt, že musí mať človek nakrúžené, lebo na začiatku blúdiš po tom okruhu, potom si posúvaš brzdné body a to všetko trvá, to sú všetko, musíš najazdiť tie kola. Lebo to aj MotoGP jazdec, keď dojde na nový okruh, aj keď ho pozná povedzme z obrázku, tak presne tieto veci si hľada. Brzdné body, kam má pozerať, kde sú apexy, a oni to majú samozrejme zmáknuté behom jedného tréningu. To, lebo vedia presne, čo majú robiť, inými vecami sa nezaoberajú, nabrzdia si to. Alebo napríklad takí road racingoví závodníci, oni nemajú šancu trénovať nikde celý rok na tom okruhu, pretože to sú všetko prírodné okruhy, ktoré sa uzatvárajú na 2 alebo na 3 dní.
Jasne.
Do roka. Tam všetci idú do prvého tréningu, pamätajú si to, niektorí z minulého roku tak nejak, hej, na to sa nedá zabudnúť, ale aj tak si vždycky učuješ nové brzdné body, lebo napríklad si mohol mať v Hořicích brzdný bod nejakú lampu alebo značku, alebo obrubník a niečo tam pomenili alebo ho posunuli o 5 metrov A môže byť pluser. Takže si to všetko musíš znovu a oni majú tiež na to road racingové jazdci jeden tréning, aby už potom jazdili na ostro a potom už po dvoch, po troch tréningu idú do kvalifikácie, potom preteky a bez možnosti trénovania. Hej, to je vlastne to, že si to musia všetko tak ako keď prídeš na okruh prvýkrát, tak to rieši hobby jazdec, tak to rieši road racingový jazdec, MotoGP jazdec, keď sú tam prvýkrát, vždy si musia všetko nájsť, na novo, nalietať, obkúkať od ostatných, jak to robia, porovnávať sa a tieto veci.
A teba ako okruhového jazdca nikdy nalákalo jazdiť road racing?
No.
Alebo si to vyskúšať.
Ešte pred rokom by som povedal, že v žiadnom prípade road racing, pretože to je úplne nebezpečná vec. To není moc športové, podľa mňa, pretože keď sa nie sú tam zabezpečené také podmienky, hej, lebo keď sa proste predbiehajú, alebo sa niečo stane, tak tam nie sú žiadne unikové zóny. Takže by som povedal, že ne, že sa toho bojím a tak. Ale teraz v posledné roky chodím po tých road racingových pretekoch pozerať, pomáham tam v garáži a Lakimu. A je jeden prírodný okruh v Dimokuroch, ktorý je vlastne, povedal by som, bezpečný. Pretože sa to jazdí, nejazdí sa to v dedine, ale jazdí sa to na pripájacích cestách medzi dedinami.
Na okreskách, čiže.
A tam je len pár stromov okolo. Sú tam síce aj nebezpečné miesta, aj Lucky by o tom mohol porozprávať. Ale tento okruh sa mi zdá, že ten by som si možno aj vyskúšal, pretože tam ma skôr laká na tieto road racingové preteky tá atmosféra, čo tam je.
Mm-hmm.
To na okruhu my nemáme a na road racingu to žije úplne inač. Aj počas pretekov, aj večer v padoku.
Mm-hmm.
Je to úplne iný život.
Jasné. Dobre, tak sme prepravili to, že vlastne si sa dostal na ten okruh prvýkrát, bol si v tej D skupine. A koľko tých skupín vlastne je? Je to podľa ABCD, čiže po Ačko?
Ako ktorá agentúra? Niektorá agentúra má 4 skupiny, niektorá 3. Niektorá má, že Ačko najrychlejšiu, niektorá má Dčko najrychlejšiu.
Mm-hmm.
A väčšinou sú to teda 4 skupiny od najpomalších po najrychlejších. Tam sa robia potom aj preteky, zvlášť rýchly, pomalý. Ale sú to len agentúrne vlastne, je to len agentúrne jazdenie, kde sa len trénuje, kde sa moc nepreteká. Ak áno, tak to sú také preteky, že mám síce aj poháre z takých agentúr, ale sú to vlastne len preteky medzi hobby jazdcami.
Uh-huh. A keď si už spomenul teda tie poháre, koľko ti trvalo od toho prvého jazdenia na Slovakia Ringu k tomu, že si získal svoj nejaký prvý pohár, že si bol víťazom v tej svojej kategórii alebo medzi tými jazdcami, ktorými si jazdil? Keď sa teda bavíme o tej agentúre.
Presne nespomínam, že ktorý bol taký súťažný prvý pohár, to by som musel niekde vyhľadať a pozrieť. Ja som si docela zvykol na tie poháre, pretože som to bral po tých agentúrach. Takže ja si len pamätám taký moment, keď som vyhral cenu Slovenska v 2018, vtedy som vedel najrychlejšie jazdiť, už to je celé tako, akože preč, lebo som dosť netrénoval na to. Ale ten vrchol môjho jazdenia bol v 2018, vtedy som bol najrychlejší a vtedy som vyhral cenu Slovenska, čo aj teraz je úplne vlastne neskutočná vec, pretože tam vždy sa stretne elita Československa, aj Maďarska, alebo aj Rakúšáci, Poliaci. Je to tradičný pretek na konci roku, alebo na konci sezóny, na jeseň. Takže to sa mi podarilo vyhrať. Na to som akože hrdý. Potom taký prestížny pretek, čo sa mi nepodarilo vyhrať, ale to je zase jarnice na Brna. To je veľmi špecifický pretek, to je vždycky na jar, vždycky je tam zima. Perfektné to je v tom, že to je spojený pretek road racing a okruhári. Tam to je jediný pretek, kde sa spájajú vlastne tieto dve disciplíny. A tam je o to väčšie zastúpenie vždycky, tam sú veľmi dobrí pretekári. Tam som sa raz umiestnil až v tomto mieste. A keby sa mi podarilo ešte takto do tej desiny byť v tej jarnej cene a do trojky, do peťky byť na cene Slovenska, tak to považujem za nejaké úspechy. Mm-hmm.
A je to nejako vekovo ohraničené, že dokedy môžeš takto jazdiť, alebo kým sa na to cítiš?
No asi kým sa na to cítiš. A to
by ma zaujímalo, že či tam nájdeš len vyslovene mladých nadšencov, ktorí nemajú žiadne záväzky rodiny a tak ďalej, alebo či tam nájdeš aj nejakých starších motorkárov, ktorí jednoducho žijú tým celým život. A
konkrétne na Slovensku tá tradícia motošportu bola dávno, niekedy pred 20-30 rokmi, o moc na vyššej úrovni, takže z tej doby nové zostali jazdci, ktorí jazdia ešte klasiky. To sú preteky spojené vlastne s našimi pretekmi. Sú tam staré motorky a títo starí jazdci. A teraz som bol v Trenčine, čo sme mali, tak vedľa mňa mal stan Talian, už neviem, jak sa volal, ale bol to starý pán, poďme dávno po 70-ke, z pani, tiež dávno po 70-ke a mali vlastne starú klasiku, ktorú ešte museli štartovať s vozíkom. Tak to sa mi vždy páčilo, jak išiel do tréningu, tak vyťahli obidvaja, spoločne vyťahli motorku zo stanu. Pani si vyťahla vozík, hej, spoločne to navliekli, lebo hej, už nemali takú silu, tak obidva to museli postaviť na vozík. Pani musela pomôcť pánovi na motorku. Ten jej ukázal, že takto. Ona naštartovala vozík. A pánkovi sa roztočilo koleso, ona ho len takto strčila. A on už jak nabehol na saldu, už ho vlastne len chytali. Potom, keď prišiel do cieľa, hej, alebo na rošte ho niekto čakal. A pánko dávno po 70-ke stále jazdí. A je to nejaký talianský pretekár starý, nejaký známy, ale ja si neviem spomenúť.
Ak sa vám rozhovor páčil a aj vy ste krvná skupina L3E Pozitív, nezabudnite dať odber, poprípade napísať vaše postrehy do komentu. L3E Pozitív nájdete aj na Instagrame, ako aj na podcastových streamoch. Všetko podstatné v popise videa. V ďalšom dieli vám Dušan podrobne opíše závody aj diane v padoku.